Otroški dober večer.
Okna na stežaj, sveži sapi in prepihu, okna na stežaj.
Stežaj, okna na stežaj, sveži sapi in prepihu, okna na stežaj. Vrata na stežaj, vrata na stežaj, popotniku na dolgi cesti, vrata na stežaj. Zbrišimo prah po koteh, spominih in očeh, po poljanah širnih, blagorodnih, mestih in vaseh. Zbrišimo prah po koteh, spominih in očeh, kaj pa če pod odvrženo lupino skriv se nam je smeh. Okna na stežaj, okna na stežaj, sveži sapi in prepihu, okna na stežaj. Vrata na stežaj, vrata na stežaj, popotniku na dolgi cesti, vrata na stežaj. Zbrišimo prah po koteh, spominih in očih, po poljanah širnih, blagorodnih mestih in vasih. Zbrišimo prah po koteh, spominih in oči, kaj pa če pod odvrženo lupino skriv se nam je smeh. Ta dežela iz dobrote in gorja, ta dežela od ravnice do morja.
Srca na stežaj, naivnemu otroku v sebi, srca na stežaj, naivnemu otroku v sebi, srca na stežaj, naivnemu otroku sebi, srca na stežaj.
Dobar večer, otroci. Zdaj, ko smo pobrisali prah po poljanah, po licah, ja, smo pa med brisanjem našli še knjigo. No, ni zaprašena, zato ker se z njo srečujemo že vse večer v mesecu v juniju. Karmen Jenič je spisala letošnje šmarnice, v maju ste jih marsikje brali tudi po župnijskih cerkvah, dobiva se pri kapelici, o Filipu in njegovem prijatelju Don Bosku. Danes bomo spoznali še poglavarja Miho. Filipovo srce je bilo težko kot tisti vlak, ki je prevažal avtomobile iz tovarne in so ga učenci gledali skozi okno učilnice. Sedel je na stopnicah zapuščene hiše nasproti župnijske cerkve. Ob njem je sedel Don Bosko. Bila sta ravno sredi pogovora. Zakaj ti je zoprno iti k verouku? Je ponovno vprašal Don Bosko.
K
ker imamo spoved. Kaj je v spovedi zoprno? Vse, Don Bosco, je pomenljivo rekel Filip. Kaj je to vse? Je vztrajal Don Bosco. V svojem življenju je spovedal na stotine fantov. Za njih je bil v prvi vrsti duhovnik, potem šele vse kaj drugega. In vsak fant je bil zanj nekaj posebnega, zato je želel, da bi prav iz Filipovih ust slišal, kaj ga muči. Bedno je. Ne vem, kako ne sploh začnem, ne najdem pravih besed. Pol stvari pozabim in konec koncev sploh ne razumem, zakaj spoved potrebujem. Glej, je rekel Don Bosco, mislim, da je nujno, da ti povem zgodbo o fantu, ki mu je bilo ime Miha. Ki po možnosti vsak teden komaj čakal na spoved, je zavil z očmi Filip. Ne, on je bil poglavar fantovske tolpe in ni se zanimal za verske stvari, je Filipa ustavil Don Bosco in začel pripovedovati. Glej, je pokazal s prstom. Vidiš tisto gospo na drugi strani ceste z rdečim šalom? Vidim, tisto je moja učiteljica. Ni pomembno, ali je december ali maj, ona vedno nosi šal. Kakorkoli že. Spominja me na Miha. Ko sem ga prvič zagledal, je nosil rdeč šal. Imel je razmršene lase in se obnašal kot kapitan najbolj pomembne ladje na svetu. Bil je brez očeta, učil se je kar dobro, je pa motil tako v šoli kot pri verouku. Če je pri pouku manjkal, je vsem naredil uslugo. Kot juž, je komentiral Filip. Morda, je rekel Don Bosco. Nisem se ustrašil tega. Fanta sem povabil, da pride k meni v oratori. Ko je prišel, sem ga najprej prosil, naj mi ne obrne hiše na glavo. Obljubil mi je, da bo priden, vendar je svojim tekanjem in skakanjem povzročal en sam velik hrup. To je trajalo kakšen mesec. In potem? Je začelo Filipa zanimati. Opazil sem, da postaja žalosten. Včasih je ždel v kakem samotnem kotu in opazoval prijatelje. Včasih se je kar razjokal. Poklical sem ga k sebi in ga prosil, naj mi pove, zakaj je zadnje čase tako otožen. Povedal mi je, da ga muči slaba vest. Svetoval sem mu, naj gre k spovedi. Isti večer je potrkal pri meni in se spovedal. Tako preprosto? Je vprašal Filip. Sploh ni bilo preprosto, je pribil Don Bosco. Potreboval je kar nekaj poguma, ampak se je odločil in prišel in naslednji dan je bil spet dobri stari Miha Magione. Bil je vesel in zadovoljen. Ugotovil je, da pravo veselje ni samo v tem, da skače in teka gor in dol po igrišču, ampak v tem, da živi tako, kot je treba. Kaj je bilo z njim potem? Miha si je po spovedi v svoj zvezek napisal nekaj sklepov. Odločil se je, da bo pogosto hodil k obhajilu in spovedi, da bo imel rad Marijo, da bo več molil. Ko je nekod slišal, da neki fant nekje v kotu oratorija pripoveduje grde šale, je prišel blizu in mu tako zažvižgal na uho, da je fant kar poskočil od groze. Miha je postal res dober fant. Samo žal ni živel dolgo. Don Bosco je z nasmehom na obrazu utihnil. Raznežil se je, ko se je spomnil na tega živahnega fanta. Dregnil je Filipa pod rebra. Torej, kot vidiš, so se tudi najbolj divji fantje spovedovali in to jim je zelo koristilo. Menda se ti ne boš ustrašil tega. Filip je skomignil z rameni in vstal. Vse skupaj moram premisliti, Don Bosco. Morda mi je zdaj malo lažje. Morda mi bo popoldne še lažje. Imam še nekaj ur časa. Se je nasmehnil, vzel nahrbtnik, pomahal Don Bosco in počasi zavil proti domači hiši. Kmalu se je obrnil. Kaj pa vi? Imate danes še kaj časa? Se še kaj vidiva? Don Bosco je prikimal in zavil k kapelici, kjer bo počakal na svojega mladega prijatelja. Otroci, zdaj vas prepuščam sanjam, prijaznim, jutri zvečer pa preberem Sanje o treh zankah. Tak je naslov novega dela zgodbe o Filipu in njegovem prijatelju Don Bosco. Lahko noč, pa dobro spite in lepo sanjajte.